Modrostvo Čeh. Oddaja o starosti.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocoj bomo v oddaji Modrostvo Čeh govorili o prostovoljstvu. Veliko starejših vas je prostovoljcev in na tak način darujete svoj čas in talente drugim. Nekateri ste vključeni v različne organizacije, drugi ste prostovoljci, neformalno. Na drugi strani pa ste tisti, ki pomoč potrebujete in je vloga prostovoljcev res ključna in zelo dragocena. In najpomembneje pri tem je, da so nagrajeni oboji, tako tisti, ki pomoč nudijo, kot tisti, ki jo prejmejo. V nocojšnji oddaji bomo gostili dve gosti. Najprej boste slišali pogovor s Heleno Zevnik-Rozman, sodelavko Slovenske Karitas, ki bo predstavila njihovo prostovoljsko mrežo, aktivnosti in kako se jim lahko pridružite. V drugem delu oddaje pa boste slišali pogovor z Rožco Šonc, prejemnico državnega priznanja za prostovoljstvo v letu 2020, vodjo programa Starejši za starejše. S prostovoljstvom imajo pri Slovenski Karitas res veliko izkušenj. Prisluhnite, kaj nam je v pogovoru zaupala njihova sodelavka Helena Zevnik-Rozman. Lepo pozdravljeni, gospa Helena Zevnik-Rozman, dobrodošli v studiu Radija Ognjišče.
Lep pozdrav.
Tokratna tema oddaje Modrostvo Čeh je prostovoljstvo in pri Karitas imate s prostovoljstvom veliko izkušenj. Rada pa bi se osredotočila predvsem na prostovoljstvo, ki je povezano s starejšimi. In za začetek najprej vprašanje, zakaj je prostovoljstvo za družbo pomembno?
Ja, za družbo je prostovoljstvo izrednega pomena, ker v bistvu daje nek tak ton, da smo pripravljeni narediti nekaj za sočloveka, za družbo, za naravo, za karkoli. Prostovoljstvo, to, kar nekako jaz doživljam, je nekaj zelo posebnega tudi za tega človeka, ki se odloči za prostovoljstvo, ker je v bistvu na nek način doživi, da lahko daje nekaj tudi naši družbi. Ne? Če pa pogledam še z vidika kristjanov, nas kristjanov, je pa prostovoljstvo v bistvu neka oblika služenja. Služenja skupnosti, služenja Bogu, ne? V teh dobrih delih. A ne? In zaradi tega je v bistvu prostovoljstvo v naši družbi zelo pomembno. Ker če bi gledali samo iz vidika denar, zaslužka, kaj se splača, kaj se ne splača, bi bila naša družba zelo revna. V teh odnosnem, v tem socialnem vidiku, ampak to, kar pa mi dajemo nekaj, rekla, prostovoljsko, s tem namenom, da naredimo in ne gledamo na to, da se nam bo to povrnilo, a ne, je pa v bistvu neka dodana vredna celotni družbi, ne, celotnemu človeštvu. Ne. In to je v bistvu osnova. In moje mnenje je, da mlade je treba vzgajati za prostovoljstvo. V srednji obdobju je mogoče tega prostovoljstva malo manj, ne? In potem lahko prostovoljstvo doživi razmah potem po 50-ih letih, kjer imamo malo več časa, ne? Tudi za družina je ustvarjena, ponovno se takrat otroci že odseljujejo in starejši nekako lahko potem to starost doživijo na nek drugačen način.
No in zanimivo pri prostovoljstvu je, da je nagrajujoče za oba, torej za tistega, ki nudi neko storitev, neko delo, kot za tistega, ki prejema.
Absolutno, ne. Zdaj pravo prostovoljstvo je tisto, ko ne pričakuješ ničesar, ne. Ampak vsak, ki pa je prostovoljc, pa pove, da dobi več kot da. Pa ne bojo to mladi, pa ne bojo to starejši ali kdorkoli pač se sreča s to dimenzijo svojega življenja, pove, da je na koncu več dobo, kot je dal. Ne? Ko stopam v nek odnos, v neko delo, s tem, da ne pričakujem ničesar, potem dobim ogromno. Ne? In to je en poseben čar za te prostovoljce, za vsakega človeka, človeka, ki se v bistvu odpre sočloveku. Hkrati pa dobivajo tudi drugi. Ne dobivajo pač ljudje, ki jim pomagamo, ki, za katere pač to prostovoljsko delo opravljamo, ali tudi narava, ali kdorkoli, ne, naša družba kot cel sistem, ne, pa dobijo ogromno. In ne vem, jaz nisem še srečala prostovoljcev, ki bi bili slabe volje, ki bi bili zagranjeni, ki so, ne vem, ki so negativni tako v razmišljanju. Kadar se človek sreča z ljudmi, ki so prostovoljci, takrat se polni z energijo.
No, vi ste sodelavka Slovenske Karitas, prav zadolžena za prostovoljstvo, pa lahko prosim predstavite to vašo prostovoljsko mrežo.
Ja, Slovenska Karitas je tako ena največjih prostovoljskih mrež v Sloveniji. Nekako se giblje številka okrog 11.000, 11.500 prostovoljcev v celi mreži Karitas. Nekako delujemo tako na nivoju Slovenske Karitas, deluje Slovenska Karitas, potem imamo 6 škofijskih Karitas in 460 župnijskih Karitas, pokrivamo 2/3 župni in ravno na tem nivoju župni imamo tudi največje število naših prostovoljcev, ki v bistvu nekako res na terenu pomagajo ljudem. In če recimo nekako predstavim to dimenzijo starostno, ne, teh naših prostovoljcev, lahko rečem, da je večina, glavnina prostovoljcev starejših od 60 let ali pa nad 50 zdaj. Če smo se ustanavljali pred 30 leti, je mnogo ljudi vstopil tam srednja generacija pri 50-ih in so danes v bistvu stari že 70 ali karkoli, 75, 80 in še vedno ustrajajo. Mnogi se zdaj tudi nekako pomlajujejo, ne, svoje vrste. Veliko pa zdaj tudi smo se nekako osredotočili na vzgojo mladih za prostovoljstvo in smo tudi nekako oblikovali Mlado Karitas ali mladi se imenujejo Young Karitas, ne, zato ker je tudi ena tako gibanje cele Evropi za Young Karitas, ne, za mlade. In tukaj pač poskušamo prinašati kakšne nove dimenzije, ki jih ta generacija starejših, ki dela v župnijskih Karitas, ni razvila in se zdaj pač v naši družbi kažejo kot potreba. Predvsem pa vidimo, da je zelo pomembno, da te mlade vzgajamo. Ne? Vzgajamo za odprtost, za solidarnost, ker tega zdaj ne dobivajo toliko v družinah. Ne? Če pogledamo to starejšo populacijo, so vsi povedali, smo bili vzgojeni, da smo sosedom pomagali in vse te zadeve, a razumete, ne? Nekak vas je živela skupaj in ko so ti starejši naši prostovoljci prihajali v Karitas, jim je bilo to nekako zelo naravno. Ne? Zdaj, te mlade bo pa treba malo zavestno včasih učiti solidarnosti, pomoči in tega. Jaz recimo že kar, ne vem, 20-15 let aktivno delam tudi z mladimi prostovoljci na projektu letovanja za otroke v socialno ogroženih družin in vidim, ne, da so izredno odprti, izredno ustvarjalni in mnogi, ne, ki so zdaj v teh letih ustvarjali svojo družino, res, takrat, ko so mehni otroci, ne moramo pričakovati, da bojo ves čas stabilni, se že vračajo tudi nazaj, pa pokličejo, zdaj smo pa že mal freja, ne, ker so otroci že mal večji, pa bi spet prišel nazaj. Torej, mlade okužati s solidarnostjo, z dobrodelnostjo, z vsem tem, ker vemo, da bojo potem to nekako gojili naprej. Ne. Tako da, ja, mogoče je zdaj pred nami tudi izziv, kako pa srednjo generacijo, zdaj našo srednjo generacijo, nagovoriti, da bi se, ko se jim zdaj malo zmanjšuje v nekako odgovornost v družini, da bi pa se odprli tudi za druzga. Ne? To je pa zdaj malo izziva. No? Tukaj se mi zdi, da imamo pa vas tudi v mreži Karitas malo izziva. Pred enim dvemi leti me je ena sodelavka rekla, je rekla, vse znam, kako mlade vključiti, pa kako starejše, ampak kako pa one okrog 50-ih, tis pa še ne vem, kako jih naj nagovorim. Ne? Tako da mogoče je tudi tukaj izziv, ne, da bi vsak začutil, da ko ni več mogoče tako vpet v te mehne otroke v to družino, da recimo lahko kakšno uro na teden pa žrtvuje tudi, ne vem, za skupnost, za naj bo to župnija, kakšna dobrodelna organizacija, kakšna društvo, kakršnokoli, a ne, in pač pomaga na tem družbenem prostovoljnem nivoju. Ne. Tako da ja, zdaj slovenski Karitas oziroma v naši mreži, ja, velike žensk, ja, nekako ta populacija se mi zdi, da bolj odgovarja tem potrebam. Ampak tako, ka pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji žena, ne? Jaz pravim, da za vsemi temi ženami, ženskami, ki pač so se odločile pomagati aktivno v Karitas, stojijo mnogi možje in njihove družine. Čeprav uradno niso napisani kot redni prostovoljci, ampak so tisti občasni, ko v bistvu ženam dovolijo, da odhajajo dvakrat na teden, trikrat mogoče tudi, ene so vsak dan, recimo te, ki so voditeljce župnijskih Karitas, povejo, da vsak dan po ene 3 ure, 4 ure žrtvujejo, ne, za to delo. Mnogi moški, mnogi možje se aktivirajo, ko so kakšna fizična dela v župnijskih Karitas, takrat so sigurno zraven. In tudi to, da podpirajo, ne, da so se žene lahko to odločile, a ne, da so lahko stopile, je tudi nekaj. A ne. Tako da se mi zdi, da ne smemo pač gledati samo z tega tistih najbolj rednih, aktivnih žena, ki pač so se odločile za tako delo, ne.
No, ravno sem vas želela vprašati, kakšen je vaš tipičen prostovoljec oziroma prostovoljka, pa ste že vnaprej odgovorili na to vprašanje. Zdaj pa me zanima, kakšni pa so odzivi, torej prostovoljk večinoma, čeprav, kot ste rekli, treba je gledati širšo sliko, zakaj rade podarijo kos svojega časa za druge?
Ja, ko jih takoleki vprašam, kako pa to, da ste se odločile za tako služenje, ne? Vsaka prav, ja, tako sem bila že navajena, pri nas smo zmeran komu pomagali, pa smo šli stari sosedi pomagati, pa kakšenmu invalidu. Tako da v bistvu ta vzgoja, kot sem jo že omenila, jo nosimo v sebi. A ne? Zdaj nekatere so se nekako odzvale po vabilu svoje kolegice, sodelavke, župnika, to je zelo pomembna zadeva. Marsi kakšen je rekel, če mi kaj pa župnik povabil, je pa nekak še ti zadnji korak bil, ne, da je vstopila not. Ne. Tako da to so recimo taki nagibi, a ne, da recimo marsi kakšna, se spomnim, ena je rekla, zdaj so pa mi otroci zrasli, sem se pa odločila, da nekje v župniji pomagam. A ne? In je potem nekak presajala, kje bi se najdla in recimo ta dobrodelnost, a ne? Humanitarnost je v Karitas tako široka, da se lahko najde res vsak, ne? Na kateremkoli področju in mogoče je potem lažji prstopak kot pa ne vem, kakšnem drugemu pravilu ali pa kakšne drugi dejavnosti. Tako da ravno ta širina, predvsem pa velikrat tudi kakšno osebno povabilo je tista zadnja točka, da se človek še potem odloča. Ne? Je pa zanimivo, no? Vsak pove, da mu to delo daje notranje zadovoljstvo, da se sreča res z iskrenimi, zaupanja vrednimi ljudmi in to se mi zdi, da je tista vrednota, ki je lahko tudi za starejše, ne, ki nekako prehajajo iz te aktivne dobe, lahko izziv, da preživijo to svojo, rekla, starost zelo lepo. No.
No, če sva zdaj le mogoče nagovorili še katero od naših poslušalk ali poslušalcev, da bi se vam pridružili, rekli ste, da je kar širok nabor dejavnosti, ki se jim lahko pridružijo. Katere so torej te dejavnosti?
Ja, v župnijskih Karitas imamo pač različna področja. Zdaj nekatera, ta glavnina je pač pomoč socialno ogroženim družinam, kjer se pač izdaja hrana, recimo paketi s hrano, delo malo v skladišču, nekak psihosocialno svetovanje, poslušanje, iskanje rešitev za te družine. Večina župnijskih Karitas je pa zelo upeta tudi v področje pomoči starejšim. Tukaj je pa paleta toliko široka, da je v bistvu vsak prostovoljec lahko recimo nekak spodbujen, da starejšim na nek svoj način pomaga. Ne? Zdaj, župnijske Karitas ali organizirajo kakšna srečanja za starejše, kakšna romanja. Zelo so dobrodošli obiski na domu, pri starejših, osamljenih in tako naprej. Nekatere župnijske Karitas organizirajo recimo tudi kakšen prevoz do svete maše, a ne, do trgovine ali pa da prinaša pošljajo tudi kakšne izdelke, nakupljen blago iz trgovine ali kaj tazga starejšim, ki so res sami. Ne. Nekateri so se vključili v domove za starejše, tudi zelo dobro sodelovanje je, župnijski Karitas pa domov, kjer pač nekako skrbijo mogoče za to področje duhovnosti, ki kjer jo zaposleni težko pač dodajo to dodano vrednost, a ne vem, organizirajo sveto mašo, grejo po domu, pa pripeljajo vse tiste, ki sami ne morejo pridati k sveti maši. Imajo kakšne molitvene skupine ali pa take skupine za samo pomoč, recimo te področje Pomurja, ne, imajo kar nekaj so skupin naredili med svojimi sodelavci župnijskih Karitas, kjer je na, v bistvu na isti metodi, kot so te skupine, pogovorne skupine, je v bistvu ta skupina mal je duhovnosti, pogovora, druženja. Ne? Nekako skupaj s profesor Ramovšem so v bistvu eno tako dodano vrednost tem skupinam, ki so mogoče bolj znani po domovih za starejše ali pa v kakšnih socialno-varstvenih zavodih, so dodali še to duhovno dimenzijo, duhovnost. Ne? To so recimo ene take zelo pomembne stvari. Zdaj trenutno na slovenski Karitas, prav na slovenski imamo pa en projekt WOW, tako se imenuje, ker ga imajo v bistvu, so pobudniki mladi in tukaj mladi prostovoljci klepetajo enkrat do dvakrat tedensko po telefonu, to je pač tako vid prinesel, ker ni bilo tega združenja, s starejšimi, ki so osamljeni, ki nimajo toliko sorodnikov in rabijo tudi pogovor in tako naprej. In ravno prej sem zgovorila s našo koordinatorico Veroniko in sem rekla, kaj bi ti rekla, kaj je tisto, kar je v bistvu taka pozitivna vrednost tega programa in je rekla, da so mnogi prostovoljci rekla, kako v bistvu doživljajo nekaj, da je tako malo potrebno, da lahko nekomu polepšajo dan. In v bistvu vidijo, kako se starejši veselijo tega druženja, tega klica. Ne? In se v bistvu med njimi zdaj, čeprav se mogoče ne vidijo živo, ne? In tako, ampak se neka iskrenost, zaupanje ustvarja. Ne? Ti prostovoljci se tudi srečujejo mesečno, so predvsem mlajši, mladi, tudi zelo mladi, taki 20, mlajši. Ne? In oni pač pokličajo enkrat do dvakrat na teden tega starejšo osebo in pol urce klepetajo. Tako zelo zanimivo je in zelo ena taka zadeva je, kaj je zelo pomembna, ker so mladi tudi prišli do tega, da se to treba čas vzeti. To ni tisto, zdaj bom bar na hitro, a ne, en pogovor naredil, tako ponavadi naredimo, bom malo babico poklical, pa dedija na hitro, a ne. Ampak tukaj si morajo res vzeti čas za drugega in potem lahko drugega nekaj naučijo, a ne. Še en vidik, ki so ga mladi povedali, je tudi zelo pomemben, da nekako so se naučili, da morajo slediti njihovem tempu. A ne? Starši imajo svoj tempo. Mi, ki smo mlajši, aktivni, cak, ura, gremo naprej, tole moram zanarediti, sem na redu, poklukam. Pri starejših se pa ta čas ustavi, a ne? In prihajajo spomini, zgodbe, modrosti. A ne? In če si mladi, zavestno so se vzeli čas, so rekli, da so se ogromno naučili, ker se v bistvu iz tega, kar jim oni pripovedujejo, kako doživljajo svoje življenje, svojo, ne vem, kako so doživljali svojo mladost, so se tega ogromno naučili in pravijo, da je to nekaj najlepšega, ne, da lahko nekomu polepšajo dan. Zdaj mogoče sem bila pri starejših, zdaj škofijske Karitas imajo pa mogoče neko umestno, neka umestne nalogo, ne? Zdaj ena naloga škofijskih Karitas je, da strokovni zaposleni delavci pomagajo župnijskem Karitas kakšne vodenjem s kakšnimi programi ali karkoli. So pa recimo tudi izvajajo, ne vem, letovanja za starejše mamo, ravno kar poteka letovanje zdaj le v Portorožu za eno skupino iz škofijske Karitas Ljubljana. Recimo v Celju imajo potem tudi neke skupine za starejše izobraževanje in čez prvo majsko praznike, zdaj le letos ni bilo, a ne, ker se je bil še COVID, ampak prej v preteklosti so v bistvu naredili kot eno, ko so to že menval, kot en tak odklop oziroma kot eno srečanje starejših iz pač cele njihove škofije, pa nem rekla, da so to duhovne vaje, ampak neko druženje, srečevanje in recimo tako, kot bi eno tako letovanje bilo. Zdaj ta naša letovanja, neki so strokovni delavci zraven, neki prostovoljci, ne? so nekako, se veste, pri starejših je tako, ali grejo v hotele, a ne, tisti, ki zmorejo, te, ki pa nimajo finančnega sredstva, pa to doživljajo kot nekaj nelepšega. Hkrati pa še ta duhovna vsebina, ki jo nekje druge ne dobijo. Mar si kakšen rečeš, sej bi šel mogoče pa z unim društvom upokojencev, ampak tam ni pa maše, tam pa ni tega in zato grejo zelo radi tudi recimo z našimi. A ne? Tudi nekatere župnijske karitas organizirajo romanja, včasih recimo se vzamejo tudi tako, ne vem, ena gospa, tam gor Stržiča se je vzela, pa je, ne vem, tri starejši še palala na izleta. Ne? To so vse take tako, a veste, na prvi pogled zelo preproste stvari, ampak za te starejše je pa to nekaj nevarjetnega. Ne? Sploh te, ki so osamljeni. Seveda, so pa tudi problemi. A ne? Lahko enega tacga rečem, ki ga zadnje čase zelo opažamo, ne? Da svojci včasih niso veseli, če prihajamo k njihovim starejšim. Naši doživljajo tudi tega, da jih ne spustijo, malo je tega nezaupanja postalo preveč v tej naši družbi. Včasih je prostovolec lahko tudi drugo oko, ki vidi, kar ni v redu, a ne? In potem je najbolj, da nikogar ne spusti zraven, a ne? Da ne vidijo, kako skrbijo za to, za svoje svojce. Tako da to so pa druge žalostne zgodbe, a ne? Ki jih lahko tudi vidijo, ampak nekateri pač iščejo različne poti, no? Do teh ljudi.
No, če se za hip ustaviva še pri tem projektu, ki ste ga omenili, ko mlajši prostovoljci pokličejo starejše in z njimi klepetajo po telefonu, se je možno prijaviti na take pogovore?
Ja, tako. In prijaviti se je možno tako kot prostovoljc ali pa kot uporabnik, ne? Kot starejša oseba. In sicer na telefonu 069-928-187. Oglasila se bo Veronika in z njo boste poklepetali in se dogovorili. Mladi, mlajši se lahko vključite kot prostovoljci, starejši, ki pa sedaj poslušate v to vdajo, pa lahko pokličete in boste nekak se dogovorili za enega od prostovoljcev in boste lahko poklepetali z njimi, preživljali nekaj svojega časa in vam bo potem tudi lepšne.
No, to je eno od dejavnosti, ki jih je, če lahko tako rečemo, rodila epidemija. Pa me zanima, kakšne stiske zaznavate zdaj pri starejših v času epidemije in kako jim pomagate?
Veste, en zelo zanimiv vidik, ki so ga ravno ti prostovoljci nekako našli pri teh starejših, je, da te starejše niti ni bilo toliko strah same bolezni, tudi njihovih bolezni, to nekako kar sprejemajo, da pač bo že in tako, strah jih je pa osamljenosti. To je ena najbolj takih stvari, da bojo ostali sami. In kjerkoli bilo, da ne bi bil sam, no? Ta osamljenost je res prišla do domačnega izraza. Kdorkoli imel neke socialne vezi, druženje in te zadeve, ali pa da je bila neka razširjena družina, ali pa da so nekak svojci bili v taki bližini, je mogoče to manj izrazito. In naši prostovoljci so bili presenečeni, no, za to, da v bistvu strah pred boleznijo ni toliko velik, kot pa strah pred osamljenostjo. In to je ena takih stvari, ki mislim, da jih je ta epidemija prinesla. No. Zdaj smo prišli do tega, da so človek je pomemben, ne? Da so stiki pomembni, da ni vse samo na zdravju, pa na fitu biti, pa ne vem, iti na vse sorte izlete ali karkoli, ampak imeti so človeka ob sebi, ne? Da nisem sam. Jaz mislim, da je to tudi so doživljale mnoge družine, tudi mnogi otroci, to zaprtost, to, da se niso mogli družati in mogoče je res to, kar vidimo, ne, ta potreba po druženju, po kofetkanju, potem ravno z tega vidika, tega prastrahu, ne, da ne bom sam, ne, da ne bom kjerkoli. A ne. Tako da to je ena takih, se mi zdi, največjih problemov. Pozitivno je pa to, da so ljudje sploh na začetku, lansko leto se mi zdi, da je bilo tega več, ne? Da so pa ljudje bili pripravljeni. Ne? Mi smo recimo lansko leto v dobrih 10 dneh dobili 300 ljudi, ki so pripravljeni bi kjerkoli pomagati, razumete, ne? Ko se je začela epidemija, ko je bilo tisto, ko nismo vedeli, kaj bilo, so se ljudje javljali, da bojo sodelovali, ne? Da bojo pomagali, spraševali so, kaj ne še naredimo in tako naprej, ne? Zdaj se mečkan smo se že utrudili, ne? Ker je že tako dolgo, ampak vseeno smo tudi iz teh težkih časov našli kar dobre sodelavce, ki bojo, verjamem, ostali naprej. No, to je bila tista, rekla, pozitivna lastnost epidemije, no? Da vseeno smo začutili, no? Da je treba nekaj pomagati. No? Tudi po domovih, ne, takrat novembra, ko so se zapirali, pa tako, so se ljudje javljali, da bi bili pač prostovoljci in to. Je bilo pa zelo težko, ker so domovi takrat zelo težko, ker kol noc spuščali, ne, ker najbolj fajn je bilo, če so imeli nekoga, ki je bil že usposobljena, ne, ne se še z nekom prostovoljcem ukvarjati in te zadeve. Potem so nekateri domovi tako odprli, da so, ne vem, ti videoklice naredili, pa da je bil nekdo sam za to zadolžen in take zadeve. No. Takrat se je res tudi pokazali, da bi bilo fajn imeti kar eno večjo skupino ljudi pripravljenih, ne, za kakšna taka dodatna znanja na področju dela s starejšimi, z bolnimi, z invalidi. Ne. Mogoče tukaj smo, tudi mi kot Karitas, mi smo se zelo usmerjali v ta socialni del, ne, in tukaj mogoče res nismo imeli na voljo toliko izobraženih ali pa usposobljenih ljudi, kot je bolničarjev, a ne. Ampak sem jih pa potolažila, da bo epidemija prinesla tudi posledice v teh odnosnih in da nas bojo pa takrat zelo rabili. Tako da še vedno ta program VAU, ki ga financira Ministrstvo za družino, delo, družino in socialne zadeve iz tega ESS sklada, bo zdaj še vedno zelo potreben, ker ta odmik, ta osamljenost, ta strah pred osamljenostjo še vedno velika. Ne? Mogoče tih bolničarjev nomo več to krabel, bomo pa na odnosnem nivoju še velik, velik krabel. Tako da tukaj je možnosti ogromen. Predvsem tudi v župnijah naših, a veste. Zame je zelo zanimivo vprašanje, ki ga je enkrat rekel en duhovnik. Gospod Miro Šlibar mi je takrat to rekel. Je rekel, a mi vemo, kdo iz naše župnije je v bolnišnici, ne? Mi kot sodelavci Karitas, kot župnija, kot občestvo, bi morali točen vedeti, ta je v bolnišnici, pa bomo zanj ga molili ali pa bomo pozdrave poslali mu, ne, in te zadeve. Ne. To, da mi iz naše skupnosti vemo, a ne, da je nekdo usamljen, a me razumete, ne, to je ena takih zelo pomembnih stvari in jaz mislim, da te majhne celice, kot so župnije, morajo živeti na tem solidarnostnem nivoju, ne. In vsi bi morali vedeti, da mogoče pa en sosed ni prišel že dva dni z hiše. Ne? A veste, to so stvari, ki kličejo vsaga od nas, vsaga. Predvsem pa tudi nas, kristjane. A ne? Ali pa da se vemo, da mogoče gospa Marija je redno k maš hodila, da jo pa že teden ni, ne? Da mi vprašamo, zakaj jo ni. Ne, ne da sem čakamo, se bojo svojci povedala. Ne? Tako, tukaj je ena dimenzija solidarnosti, ki jo ne smemo spustiti z naše župnino.
Nek klic k odprtosti, ne? In širokemu srcu.
Tako, a ne? Ampak to ne pomeni, da bomo zdaj gledali, kako ta živi, pa ne vem, upravljali, pa karkoli, ampak to, da ne skrbi za sočloveka, ki živi sam, ki je starejš, ki bolan.
Gospa Helena Zevnik-Rozman, veliko misli ste delili z nami, z našimi poslušalci in me zanima takole za konec najnega pogovora, če bi se kdo od naših poslušalcev želel pridružiti vaši razvojni mreži, kam naj se obrne za več informacij in obenem kam naj se obrnejo tisti starejši, ki bi bili pa zelo veseli obiska vaših prostovoljk.
Ker delujemo mrežno, ponavad tudi nekak na tak način pomagamo. Zdaj, če v župniji, kjer pač živijo ali starejši ali pa ljudje, ki so pripravljeni pomagati, ne, se lahko obrnejo na župnijsko Karitas, kjer je. A ne. Kot sem rekla, jih je 460 v celi Sloveniji, a ne, to pokrivamo približno dve tretjine župnine. Zdaj pa, če slučajno v tej župniji ni še župnijske Karitas, mogoče tudi dekaniji lahko preverite, vse dobro, vse naprej. Na vseh šest škofijskih Karitas so vedno pač nekdo na razpolago, na telefonu in če tja pokličejo, pač na tisto škofijsko Karitas iz katere škofije pač prihajajo, jih bojo tam sigurno sodelavci škofijskih karitas zelo dobro nekako vključali ali v delo škofijske karitas ali v tisto župnijsko karitas, kjerkoli so. Če pa seveda so mogoče še mlajši, mladi, pa lahko se obrnejo tudi na slovensko karitas v te naše projekte Young Karitas, Mlada Karitas, kjer jih bomo pa tudi usmerali recimo v tista področja, ki jih zanimajo in mogoče tudi v lokalno skupnost ali pa tudi na te nacionalne programe, ki se pač izvajajo po vsej Sloveniji. Veliko stvari je tudi napisanih na spletnih straneh, imamo spletno stran www.caritas.si, kjer so te prve informacije, tudi telefonske številke so tam objavljene in to je res najlažja pot. Če je v župniji, lahko župnika vprašajo ali pa nekoga v župniji, če je župnijska Caritas in potem ta pot lahko naprej vodi v kakšne posebne programe. Ne?
In tako jih kar vabiva, da se upogumijo k temu koraku, ker kot ste rekli, prostovoljci pravijo, da več kot dajo, pravzaprav dobijo in to je res nekaj, kar nas vabi in kliče k temu, da del svojega časa darujemo tudi še za koga drugega.
Tako je. Jaz mislim, da lahko nekako ovrednotimo svoje življenje tudi iz te dimenzije in ga lahko nadgradimo, še posebej potem, ko nekako v službi ni več takih obveznosti v družini in lahko ta čas tudi na tak način podarimo. Ne? Mnogi se bojijo iti v pokoj, ne? Ker ne vejo, kaj bi delali. Zdaj nekateri se usmerijo mogoče v kakšne koničke, šport, izlete. Mnogi obstanejo, ampak jaz verjamem, ne? Če grejo na področje dobrodelnosti, na področje prostovoljstva, kjerkoli, ne samo pač v naši organizaciji, ampak poiščejo mogoče kakšno društvo, ki jim je blizu tudi v njihovem razmišljanju ali pa v kakšnih takih dejavnosti. Verjamem, da bojo to svojo starost lahko zelo plemenitali in jo podaljšali in ne vem, naredili nekako, kako ne rečem, res lepo, no, tako drugačno, a ne. Jaz verjamem, da bojo še vedno veliko dobili, a ne, čeprav je v starosti rečemo, da so že modri, ampak mislim, da mnogi so najdeli neko svojo novo dimenzijo, no? Neko svojo novo življenje. Ne? Mar si kakšen prav. Ti si je bila služba, ampak ta del je pa nova služba, ki je drugačna in kjer pridobivam na tem duhovnem, duševnem nivoju, ne? Odnosnem nivoju. Ne?
Tako, prav lepa hvala, gospa Helena Zevnik-Rozman, za to, da ste bili moja gostja. Upam, da sva nagovorili katerega od naših poslušalcev in da se vam v prihodnjih dneh priključi, pridruži še kakšen nov prostovoljec, nova prostovoljka. Vse dobro vam želim pri vašem delu in lepo se imejte ter srečno.
Hvala in lep, vse dobro, vse naprej.
Poslušate oddajo Modrostvo očeh, v kateri nocoj govorimo o prostovoljstvu. Prav je, da se širša družba zaveda pomena prostovoljstva, zato so nagrade prostovoljcem zagotovo dobrodošle. V nadaljevanju boste tako slišali pogovor z gospo Rožco Šonc, ki je prejemnica državnega priznanja za prostovoljstvo v letu 2020. Lepo pozdravljeni, gospa Rožca.
Pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci.
Najin pogovor začenja vas čestitko. Prejeli ste namreč državno priznanje za prostovoljstvo v letu 2020, zato najprej iskrene čestitke za to priznanje.
Hvala lepa.
Povejte, gospa Rožca, kaj vam pomeni prostovoljstvo?
Prostovoljstvo mi pomeni skrb za sočloveka, ki je v stiski, ki potrebuje pomoč, pa mu zanjo največkrat ali pa vsaj velikokrat težko prositi. Pomembno je, da smo prostovoljci ljudje, ki zaznamo stisko ljudi in lahko pristopimo na pomoč.
Vi vodite program Starejši za starejše in me zanima, doživljate to nagrado tudi kot nagrado samemu programu?
Absolutno. Vedno. Tudi na podelitvi nagrade sem posebej poudarila, da je to nagrada in priznanje vsem 3500 prostovoljcem, kolikor jih deluje v programu Starejši za starejše, oziroma vsem tistim 5500 prostovoljcem, ki so v času izvajanja programa 16 let delali na programu, kajti brez teh prostovoljcev program absolutno ne bi mogel teči. Zato je to priznanje vsem prostovoljcem. Tudi ko smo dobili nagrado Državljan Evrope za leto 2017, sem vedno in povsod poudarjala, da je to nagrada za vsakega prostovoljca posebej in je vsak posebej od njih državljan Evrope.
No, res velike številke, torej veliko ljudi združuje ta program, ki zelo ustvarjalno povezuje starejše, ki lahko nudijo pomoč s tistimi, ki to pomoč potrebujejo. Pa za tiste poslušalce, ki prvič slišijo za program Starejši za starejše, prosim povejte, kako pravzaprav poteka.
Ja, ta program ni samo program medvrstniške, medsebojne pomoči, da bi lahko starejši čim dlje odložili odhod v domsko varstvo. Temveč starejše povezuje, vključuje v družbo in širi socialno mrežo in pri tem svetuje starejšim. Ja, tudi poseben je program v svojem pristopu, saj to ni program, kamor bi se uporabniki in tisti, ki pomoč potrebujejo, prijavili. Pač pa mi uporabnike poiščemo na njihovem domu, se z njimi v miru pogovorimo o njihovi želji, o pristopu v program in ciljih in namenu programa, ki je pač namenjen temu, da bi starejšim omogočili, da čim dlje lahko odložijo odhod v domsko varstvo. In seveda v takem pogovoru je veliko lažje zagotoviti posamezniku dostojanstvo tudi v primerih, ko potrebuje pomoč.
Katere oblike pomoči pa najpogosteje nudijo vaši prostovoljci in prostovoljke?
Ja, če izhajam in če vzamem za merilo število opravljenih storitev, potem je na prvem mestu druženje, ki preprečuje osamljenost, socialno vključenost, pa prevozi, prinašanje iz trgovine in lekarne, pomoč pri hišnih opravilih, prinašanje humanitarnih paketov Rdečega križa in Karitasa, prenašanje hrane iz programa Toplotek, ki jih ponujajo velike trgovske hiše, hrano, ki je ostalo in bi jo sicer zavrgli, to hrano prinašajo tudi naši prostovoljci, pa branje, pa sprehodi, pa veliko tudi pomoči pri uveljavljanju pravic na centrih za socialno delo, ko je treba izpolnjevati vrsto vlog za odobritev tako denarno-socialnih pomoči, dodatka za pomoč in postrežbo, pa za uveljavljanje subvencij in seveda vseh drugih oblik, pa pri vlogah za obisk patronaže in pa seveda tudi organiziranja pomoči na doma pri centrih oziroma o zavodih, ki organizirajo pomoč na domu, seveda za tiste uporabnike, ki to potrebujejo in tudi lahko plačajo. Sicer pa naši prostovoljci nudijo enake oblike pomoči kot pomoč na domu v javnem programu.
Je kar pester nabor najrazličnejših oblik pomoči, torej opravljajo vaši prostovoljci. Kako pa je ta vaš program Starejši za starejše deloval v preteklih mesecih epidemije? Midve sva se slišali na začetku epidemije lani spomladi. Kako ste torej preživeli to minulo leto?
Ja, minulo leto je bilo za nas prostovoljce in seveda tudi za naš program prav posebno. ob razpisu oziroma ob objavi epidemije smo se resnično znašli v veliki stiski v programu. Kajti tako, kot sem že povedala v uvodu, naš program temelji na temu, da obiščemo naše uporabnike na domu, da se ne prijavljajo sami. In seveda, ko je bil prepovedan ta naš fizični stik z uporabniki, smo se morali hitro organizirati in poiskati način, kako ohraniti stik z našimi uporabniki. Vse smo se zavedali, da bo to čas, ko bojo še posebej ranljivi in ko bojo potrebovali stik z prostovoljci, ko je bil praktično onemogočen stik s svojci in z drugimi oblikami druženja. Tako smo se hitro odločili, da naše fizične obiske nadomestimo za telefonskimi pogovori, SMS poročili in seveda tudi drugimi digitalnimi oblikami od Zooma, Skypa in pa seveda tudi drugih oblik. Ampak vedeti moramo, da veliko naših starejših uporabnikov te tehnologije nima ali niti z njo ne zna uporabljati. Tako da smo v tistem, samo v preteklem letu opravili več kot 56 tisoč telefonskih pogovorov in seveda tudi SMS stikov. Ob tem, da smo kljub vsemu, tudi pri tistih, predvsem, ki živijo čisto sami, še opravljali brezstične obiske in opravljali določene storitve za njih, od opravil na bankah in pa seveda prinašanje zdravil in pa seveda posredovanje pri uporabi patronažnih obiskov, pri nujnosti potrebnih patronažnih obiskov. Moram reči, da smo se v končnem delu epidemije v letu 2020 in seveda tudi za letošnje leto z našimi prostovoljci dogovorili, da se sami odločijo za obiske ob upoštevanju seveda vseh NIAZ-ovih in vladnih navodil o preprečevanju bolezni. In moram reči, da ko pogledam podatke za letošnje leto, o obiskih lahko rečem, da so naši prostovoljci res izjemno se potrudili ob upoštevanju vseh teh omejitev in opravili več kot 34 tisoč obiskov v teh petih mesecih. In obiskali 25 tisoč starejših od 69 let in seveda tudi že organizirali 16 tisoč različnih oblik in pomoči v letošnjem letu, ki jo je prijelo 7400 naših uporabnikov.
No, res zelo visoke številke, ampak vseeno pa verjamem, da stisk in potrebe po pomoči ne zmanjka. Zato me zanima, če bi se še kdo želel priključiti programu, kot prostovolec, torej kot nekdo, ki išče v svojem okolju tiste, ki pomoč potrebujejo, na kakšen način, gospa Rožca, se vam lahko pridružijo?
Torej, iskreno vabljeni vsi mlajši upokojenci, ki čutijo v sebi poslanstvo prostovoljstva. Saj resnično potrebujemo, saj tisti, ki že toliko let delamo v programu, res potrebujemo pomlajene naše prostovoljce. Noben problem ni se prijaviti. Z veseljem bomo sprejeli tiste, ki se nam bojo prijavili. Javijo se lahko svojemu prvemu društvu upokojencev in zaprosijo za društveno koordinatorko programa Starejši za starejše, ki bo z veseljem se z njimi pogovorila o načinu in vključitvi, kako se lahko vključijo. Seveda pa jih bomo morali pred začetkom dela izobraziti in usposobiti za delo na programu, saj program zahteva kar veliko rekla, kar veliko izobraževanja in usposabljanja, da znamo na pravi način poiskati in pristopiti k starejšim, ki potrebujejo pomoč. Uporabnik, ki pa potrebuje pomoč in ga sami nismo poiskali, ker morda zanj nismo dobili podatkov od občine, kjer pač živi, z veseljem naj pokliče, ravno tako, kot sem prej rekla, za priključitev k programu prostovoljcev, tudi pokliče društveno koordinatorko v programu Starejši za starejše in pove, da bi želel, da ga obišče naš prostovoljec in se z njim pogovori o vključitvi v program.
Tako, torej prva točka je lokalno društvo upokojencev, tako za tiste, ki bi se vam radi pridružili kot prostovoljci, kot za tiste, tako, ki pomoč potrebujejo.
Tako je.
Gospa Rožca, prav lepa hvala za ta pogovor. Veliko elana in navdiha za vaše delo še naprej vam želim in vse dobro ter pošiljam lep pozdrav v Novo mesto.
Tudi jaz se zahvaljujem vam za to, da ste nas vključili v svojo oddajo in vesela bom, če bo ta oddaja imela odziv v pristopu novih prostovoljcev.
Tako, upajmo vsi, da bo res tako. Še enkrat hvala za vse in vse dobro vam želim. Srečno.
In vam. Najlepša hvala in veliko uspeha.
Nasvidenje, srečno.
Nasvidenje.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli smo do konca junijske oddaje Modrost v očeh, ki je bila posvečena prostovoljstvu. Upam, da vas je nagovorila in tudi spodbudila obenem. Moji gosti sta bili sodelavka Slovenske Karitas Helena Zevnik-Rozman in prejemnica državnega priznanja za prostovoljstvo v letu 2020 gospa Rožca Šonc. Če ste morda preslišali in bi radi sodelovali v projektu VAU, ki je namenjen klepetanju starejših po telefonu, pokličite na telefonsko številko 069928187. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Matej Kržišnik, oddajo pa sem pripravila Damjana Medved. Lepo se imejte in prav lep pozdrav do naslednjega slišanja.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.